Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Y ahora, en primer lugar y de la mano de Serga, vamos a conocer algún titular que nos deja este lunes en nuestro primer avance informativo. Pues te cuento que una mujer de 95 años ha fallecido esta pasada noche en Cuntis al ser arrollada por un turismo cuando cruzaba un paso de cebra. El conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y de drogas y la Guardia Civil ya investiga las causas de este accidente. Se da, por cierto, la circunstancia de que la fallecida era la abuela del actual alcalde de Moraña, Sito Gómez.
Serga, desde 1987. Una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Y ahora, gracias a Cobre San Rafael, te ofrecemos la noticia del día en Pontevedra. A las 2:20 en nuestro informativo provincial daremos cuenta de la reunión que ha mantenido esta mañana el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, con los 61 alcaldes de nuestra provincia. Allí López hizo un repaso de las líneas maestras de las inversiones de la Diputación para el año 2024.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Y conozcamos ahora la previsión del tiempo para esta tarde de la mano, como siempre, de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Saúdos.
Saúdos, boa tarde. No que resta desta xornada na provincia de Pontevedra, ceo prácticamente cuberto e precipitacións. Xa tivemos algunhas chuvias pola mañá, febles. As temperaturas máximas hoxe en lixeiro ascenso na cidade de Vigo, preto dos 22 graus, en Pontevedra 23 graus de temperatura. Si lle dá la linha a estrada, temperaturas moi semellantes, un poquinho máis baixas, entre os 18 e 20 graus. Todo isto con vento que soprará de componente sur sendo forte no litoral ao final desta tarde e cara a vindeira noite e tamén en zonas altas, refachos de vento que superarán os 80 km por hora. E mañá, martes, xornada moi ventosa con chuvia.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos aquí en la sintonía de COPE y vamos a hablar ahora de gastronomía y también de fiesta, porque ayer se cerró una nueva edición de la Festa do Marisco do Grove, que fue una edición de récord, ya que se batió el récord histórico y más de 150.000 personas disfrutaron del mejor marisco de nuestra ría. Y para hacer un balance más detallado y pormenorizado de esta edición 2023 da Festa do Marisco do Grove, ya nos escucha su alcalde, que es José Cacabelos. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde.
Hola, boas tardes.
Supoño que moi satisfeito por ese récord de participación na Festa do Marisco do Grove, non?
Sí, efectivamente, non podemos calificar de outro xeito que de un éxito, de unha edición sin precedentes. A cantidad de xente que veo xa desde o primeiro fin de semana que inauguramos a festa hasta o remate onte, é para estar satisfeitos, para estar contentos e para seguir constatando que a Festa do Marisco é un evento no mes de outubro nunha vila como Grove moi desestacionalizador do turismo e que a xente de toda España, do norte de Portugal, sigue respondendo moi ben ao que a proposta da festa.
Agora supoño que a vista estará posta en conseguir que esa Festa do Marisco do Grove, que, como dicimos, este ano foi un éxito rotundo, se converta en festa de interese turístico internacional.
Exactamente, mismamente onte rematada a festa falábamos un pouco responsables do concello que levan a xestión da festa e conxuntamente así falábamos, temos que poñer xa en marcha esta web de Festa do Marisco propia e a activación das redes para calar e cubrir o expediente de tal xeito que este inverno a ver se somos capaces de ter ese recoñecemento de festa de interese turístico internacional. E a edición 2024, bueno, pues estreemos ese reconocimiento.
Uh-huh. José Cacabelos, alcalde do Grove, parabéns e graciñas por nos atender.
Gracias a vos, boa tarde.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Recientemente un grupo de arqueólogos han encontrado en África, en Etiopía, los restos de Homo erectus más antiguos del mundo. Y en este equipo de trabajo ha participado el arqueólogo gallego de la Universidad de Vigo, Eduardo Méndez, que ya está con nosotros al otro lado de la línea telefónica. E o que xa saúdo. ¿Qué tal? Boa tarde, Eduardo. ¿Cómo estás?
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
Para os profanos como a mí na materia, ¿qué supón este descubrimento?
Bueno, pois na realidade, o que contamos no artigo son dúas cousas, bueno, son dous elementos de interese, é dicir, que é a datar polo primeiro fragmento, o primeiro elemento de Homo erectus coñecido no Rexistro Paleantropolóxico Mundial, e por outro é adiantar uns 200.000, 300.000 anos a orixe dunha cousa que chamamos a tecnoloxía chelense, que é o xeito máis avanzado de fabricar ferramentas que temos nese momento. Se pensaba que aparecía para 1.700.000 e agora sabemos que aparece algo máis de 1.095.000.
Tenemos que actualizar os nosos libros de historia, non?
Sí, efectivamente. O asunto, dicir, aparte de, evidentemente, da antigüedade das cousas, que están moi ben, efectivamente, pois iso agora sabemos que hai restos de Homo erectus, que esta especie estaba perfectamente desenvolta fai un poquinho máis de 2 millóns de anos e tal, e sobre todo, onde aparece. Claro, nos cando temos en mente o escenario de evolución humana en África, sempre estamos pensando en África Oriental, efectivamente, pero sempre vinculado ao fondo do Rif, é dicir, a zona de sabana, a zona dos grandes lagos e tal. Que o que pomos aquí nos arriba da mesa é que hai procesos de evolución humana moi importantes que están fora desa ámbito xeográfico, que é no que se chama o altiplano etíope, que está a máis de 2.000 metros, fai frío, as especies animais son diferentes ás que é de baixo, a esa altura hai definido así, sino que hai unhas condicións ambientais e de ecosistema diferentes aos outros.
E isto supuxo que eses habitantes, por decirlo de alguna maneira, eses homínidos, se fosen trasladando pouco a pouco a distintos lugares da Terra. Non sei se iso cambia tamén esa teoría ou esa visión que temos de que os homínidos partiron de África e aí se foron estendendo ao resto de continentes.
Sí, efectivamente, iso non cambia. Iso día de hoxe, todos os datos que temos siguen afirmando iso. O que pasa é que antes, claro, pensábamos que este Homo erectus, que evidentemente se desenvolvería inicialmente en África, aparecería inicialmente no fondo, é dicir, na zona de condicións cálidas, no fondo do río, no da sabana. E claro, e o que nos chama a atención é que, saindo esa especie de esas condicións, que tivese esa capacidade de rápida adaptación ás condicións templadas ou máis frías do continente europeo, do continente euroasiático. Claro, agora o que estamos a ver é que non é porque que saísen esas primeiras poboacións do Homo erectus fora de África desde o fondo do Rif, sino que saíron de ecosistemas parecidos ao altiplano etíope, que dadas as condicións de temperatura e demais, son moito máis parecidas ás condicións que se iban a atopar en Europa e por iso en Eurasia. E por iso esa facilidade que vemos, por claro, en pouquísimo tempo, espállanse por toda Europa e sobre todo por toda Asia, por toda a mitad de sur de Asia. E iso, pois claro, se saísen do Rif, do fondo do Rif, resultaba un pouco esa capacidade de tan boa adaptación. Claro, agora entendemos por qué. Porque unha especie desenvolta en condicións máis frías, non en condicións cálidas como do Rif.
Sí, é dicir, que se desenvolveron, ou polo menos se criaron, non sei se esa palabra é a máis adecuada, nunha situación nin de moito calor, nin de calor extremo, nin de frío extremo, o que permitiu que se foran adaptando aos distintos hábitats os que ian chegando, os primeiros homínidos. É así?
Efectivamente. Ese é unha das maiores contribucións que ten o artigo. Que, claro, explicar esa idea, é dicir, que non todo a efectos de dos procesos evolutivos importantes, non todo aconteceu no fondo do río, sino que hai unha maior diversidade de ecosistema onde os seres humanos desenvolveron iso, crearon novas especies. E aí o papel do altiplano etíope, ahora vemos que é moi relevante.
Eduardo Méndez, arqueólogo da Universidade de Vigo, graciñas por nos atender e parabéns por este descubrimento, por este traballo.
Nada, moitísimas gracias a vos por vos interese.
Y así llegamos a la 1:00 p.m. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.